كاب 4.4 فرقا ويكعكب 10.10 فرقا أب 10.9 متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بات تازفنو راديو دمسي أمريكا جميرو قلت حموشو عطا مقابيت قلت تشحن 10 ويكع 10.4 مقابيت كلتشحن 10.8 يباقو زعصر أوروبا كميهيم سيغم كبرات قلت أوزين أخنا قدبنا دعريقو منقست إرتران وكلهم بهاوري زعصرهم سبات كفتحن رتعين خرغبون قصرح بيت صحفة سبع ومسالات حورات أقرات سوي علو كنو سخلينا مرفزوي مسزوي أب معالتي دكان ستيو مارش 8 زعرمنا ين أغايش فيسبوك خونا ين أغايشنا ريتو خمونا بساعتو يقرب علو سانا صنحو زين حزاز الله من أفوركي
تحن دمسيهم نايلومي ربع مشات زينا انهم ناي حبرات هاقرات بيت صحفة سبعة ومسلات من قصي إرتران وكلهم بزيك السيز تأسرو بزغل تفخ فتحن ناب نزع بيت فردخاء أربا من تأويعوم حانت العلوية تبعلت سلطان سبعة ومسلات بزعبا خنطة سبعة ومسلات إرتران لو مين بيت مهر سبعة ومسلات حبرات هاقرات مبرهي هيبان اللوام مقتل العلوية كوميشنر سبعة ومسلات حبرات هاقرات كيت جيلمر عب إرتران زلو خنطة سبعة ومسلات آيتا محايشاني لنا اللوام زد ما أشحت عبيت ما أسرت نزت راجون وزت كفئي وكمون قوم ما بس نسرعت قبر ودت سعنس لسان عمت مسرات حد إسلام وبيت مرتي دحر مستهافهم زت أسرهم وتموات نبعلم من قسنة بيت مرت مراسو بمقام تأسرهم زنبر يوم إلى نلوم دحر زينك نسهلينا أب زحلف قدم أبلت مكة لخل سراوت إثيوبيا توكيسون بوحد عصر تسبات عسلهم حال مس 17 قتيلهم حال مسقسلو باشحد قطر ايتيوبيا نبرت ختمه مويالي اب دوب كينيا اب 4 غزياو بوتا سفيرم كمزلو تغليصو قيح مسقل كينيا سب اورد ايتي غبرلهم كمزلون ناي حبرات هاجرات تكال سدتنيهات يو ان اتش سي ار كام سب سلطان منغست كينيا اتم سدتنيها زحغزلو منغدي يصنع خمزلو تغليصلهم وهاب قال يو ان سي ار يو ان اتش سي ار جنفر كينيا مسيس يونغو دينغن في او يا خمزبلو تكال لون اب مبزحتو اب مودا تاز سومون توسخ حيل سب نابتو بوتا كمزل خغلي صنا لوام اتم سدتنيهات عقبان اي محتات مسلم تحلي حقا وعقبان خرخبو تكالن مس منغس كينيا يسرح خمزل لون تزاريبن بيرو سدتنيهات كينيا بوغنو نتخنتات يكتاتل خمزلون نتم سدتنيهات ادلاي رديت نمها بي ان اي سي ار زغبر زلو مصنعتي وصيت نصبلنا ايلولو
Yeah, we are aware of that influx. So together with UNHCR, we are trying to establish the...
بزعبا وحزي توم سدتنيهات فليتنا لنا مس UNHCR كوينا نتوقو الدياز نعنا قدس على سقومتنا كنري نعيم زولو زلو نبرت تخبابي نفيو يخمز بلو حجون نبرت مويالي متقع تسراو تمكلا خلي بمفرح ناب كينيا يسدو دو خمز اللو يزارو لو كبل قل موداويت كاب كينيا حبيرونا لهم بخالو وغنكا ابزحال فقدام كاب إثيوبيا مويالي ناب كينيا مويالي زتوس ኢትዮጵያውያን በዝምልከት ዝተፈላለየ ቁጥሪ አብዝንገረሉ ዘሎ አብቲ ቦታ ዘሎ ናይ ኬንያ ቀይሕ መስቀል ሕጁን ስደተኛታት ይምዝግብን ይቆጽሮምን ከም ዘሎ ቁጥሪ ዝመጹ ዘለውን ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳለው ተጸብጸብ أبي تيبي على علوي بيت فرد فدرال لمدب لدتها مجبا عصر شعته أبيت ما عصرت كلين طوب بزور دبارة حاول مزتتها حازي قبل عيد سترطرو بعال ما عصر الشاستة مزجب بين كم زيها بتجلتو دكتور فكر وما روح ويسو حلق أميت ما عصر الشاستة كسز تمزجبهم سلسان شو ممكن تترطر تبزحال فصوني بيت فردي كبين اللهم ناتج أبيو تبيت فرد بستفلا لي مغنيات كم زي سلطة جلتيو تبعت خصستي عتون دم إبسا تبيت فردي بز ዝሃቦ ምክንያት ሓደ ዳኛ ናብ ስልጠና ብምኻዶም ካልኣይ ከዓ ግዜ ሓፂርና ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ተጠርጠርቲውን ነቲ ነዚ ከም ዝተቃወምዎ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ተለዋጡ ቆፀራ ከም ዝሃበ እውን መለስካቸው ማ ሓቢሩኣሎ ብካልእ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ራብዓይ መጋባእያ ገበናት ምስ ግንቦት 7 ተሓባቢርካ ተባሂሉ ብገበን ሽበራ ዝተኸሰ ኣቶ ኣስቻለው ደሴ ብዝተፈፀመ ንድብደባ ፍረ ነፍሰይ ተሃሴ ከይሕከምን ዕንቅፋት ኣጋጢሙ ንክብል ሎሚ ንቤት ፍርዲ ከም ዝጠርዐ ጠበቆኡ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ተኸሳሲ ቅድሚ ሎሚ ዝተጎድአ ክፍሊ ኣካሉ ቀሊዑ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣርዩ ከም ዝነበረን ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል በፂሕዎ ክከታተሎ ከም ዝፀንሐን ጠበቁኡ ኣቶ ኣለልኝ ምሕረቱ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣዛዚ ፖሊስ ኡጋንዳ ነቲ ብሰንኪ ዝነሃረ ገበን ዝተበላሸወ ሽም ፖሊስ ብምፅብባቕ ተወሳኺ ሓላፍነት ተዋሂብዎሎ። ናይ ካምፓላ ቀበሊና ሓሊማ ኣቱምኒ ኣብ ሓይሊ ፖሊስ ኡጋንዳ ምትዕርራይ ይግበር ኣሎ ትብል ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎሎ።
ስኑድ ገበናት ኡጋንዳ ሞት ኣዛዚ ፖሊስ ዓቃቢ ሕጊ ሸክን ደቂ ኣንስትዮን ክሳብ ሎሚ ዘይተፈትሑ ገበናት እዮም። ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝፍፀም ሞጥቃዕቲ ስርቅን ኣብ ሓደ ሆቴል ቅትለት ወፃእተኛታት እውን ገሊኦም እዮም። ብሰንኪ እዚ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቨኒ ንኣኮት ማርቲን ዋና ኢንስፔክተር ጀነራል ፖሊስ ብርጋዴር ሳቢቲ ሙዘይ ድማ ምክትሎም ንክኾኑ ሸይሞሞም ኣለዉ። እዚ ብወዛዚ ዝተፈፀመ ድሕሪ ምጭዋይን ግፍዓዊ ቅትለትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን እቶም ገበነኛታት ንስድራ እታ ግዳይ ናብ ፖሊስ ከይትድውሉ ዝብል መጠንቀቂ ድሕሪ ምሃቦም እዩ። ሓደ ካብቶም ግፍዐኛታት ምስ ፖሊስ ተላፊና ኢና ንሰርሕ እንተደዊልኩም ምፍላጥና ኣይተርፍን ከም ዝበሎም እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዩማ ሙዩሩዋ ዝተባሃለ ሓደ ጥርጡር ገበነኛ ብርክት ዝበሉ ገበነኛታት ምስ ፖሊስ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ይገልጽ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሓለዋ ዝወፈሩ ኣባላት ፖሊስ ንዓይን ንብፆተይን ይከላኸሉልና እዮም። ናብ መንበሪ ሓደ ሃብታም ሰብ ወሲዶምና ኣባላት ፖሊስ ዓብዪ ካራታት ሂቦም ኣቲኹም ነቶም ነበርቲ ኣጥቅዕዎም ኢሎምና ፖሊስ ድማ ኣብ ደገ ኮይኖም ሓለዋ ይገብሩልና ነይሮም እዩ ዝብል ዘሎ። ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓይሊ ፖሊስ ብገበነኛታት ተበኪሉ እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይገልጽ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽሓት ተምሃሮ ኮንግረስ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሜሪካ ንዝፍፀም ቅትለት ንምቅላስ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳዶ ንምቃወሙ ሎሚ ኣብያተ ትምህርቶም ራሕሪሖም ወፂኦም ውዒሎም ኣለዉ። እቲ ተቃውሞ 17 ደቃይቕ ንምፅናሕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ደቃይቕ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ፍሎሪዳ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝተቐትለ 14 ተምሃሮን 7 ሰራሕተኛታትን ንምዝካር እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣማእት ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ሻንጣታቶም ተሓንጊጦም ኣብ ዋይት ሃውስን ካፒቶልን ተሰሊፎም ከይዶም ኣለዉ። ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ሩስያ 23 ሩስያውያን ዲፕሎማት ንምስጓጓ ሓዊሱ ሕነ ከም ዝፈደየትን ምላሽ ከም ዝሃበትን ገሊጻ። ብዘበን ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሞት ዘስዕብ ናይ ነርቭ ኬሚካል ኣብ ልዕሊ ሰላሊ ሩስያ ነበር ሰርጌይ ስካፕሊን ጓሎም ዩልያን ንምምራዝ ብኸመይ ኣብ ናይ ብሪጣንያ ከተማ ሳልቢሪ ከም ዝበፅሐ ሩስያ መልሲ ብዘይምሃባ እዩ እስጉምቲ ዝተወስዳ ነቲ ስጉምቲ ብሪጣንያ ዝገለጸ ቀዳሚት ሚኒስተርቲ ሃገር ተሬዛ ሜይን። ፍሉጥ ሊቅ ፊዚክስ ስቴቨን ሃውኪን ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ዓሪፉ። ዓለም ካብ ዝተጀመረትሉ ግዜ ዝበሎ ጨረር ኮነ ካልእ ነገር ሰሊኹ ክወፅእ ዘይከኣለሉ ቦታ ኣሎ ዝተሓላለኸ እውን እዩ ዝተባሃለ ምርምራ ጠፈርን ዝገበረ ስቴቨን ሃውኪ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሒሳብ ኮይኑ ኣገልግሉ እዩ። ሃውኪን ኣብ 20 ዓመት ዕድሚኡ ብዘጋጠሞ ሕማም ምክንያት ክዛረብ ዘይክእልን ብዓረብያ ዝንቀሳቀስን ዝነበረን ምስ ተንቀሳቀሰ ዓረብኡ ብዝተተሓሓዘ ናይ ድምፂ መሳርሒ ቢሉ ዝዛረብ ዝነበረን ከምኡ እውን ኣቦ ሰለስተ ውሉዳትን እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ካብ መላእ ኣፍሪቃ ዝመፁ ልኡኻት ኮመንዌልዝ ወይ ከዓ ሃገራት ሓበራዊ ሃፍቲ ኣፍሪቃ ኣብ ለንደን ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ኣኼባ ይካፈሉ ኣለዉ። ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ሃገራት ሓበራዊ ሃፍቲ ንሓበራዊ ፅቡቅ ዝብል ክኸውን ከሎ ኣብ ጉዳይ ለውጢ ኸሊማ መምሕያሽ ማዕርነት ፆታን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ክመያየጥ እዩ። መብዛሕትአን ኣባል ሃገራት ኮመንዌልዝ ባዕዳውያን ግዝኣታት ብሪጣንያ ዝነበራን መበቆልቲ ስሙን ኣብቲ እዋን ዝተበገሰ ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ 19 ኣባል ሃገራትን ሲሶ ህዝቢ ዓለምን ዝሓዛ እውንን ዜና በዝ ተፈጺሙ።
ገቕኒልና ምንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ቀዲምና ከም ዝገለጽናዮ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ንኩሎም ብዘይ ክሲ ዝተኣስሩ ብዝቐልጠፈ ክፈትሕን ናብ ናፃ ቤት ፍርዲ ከቕርቦምን ፀዊዕ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሎሚ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መብሪህ ሂብሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ልኢኻተልና ኣላ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ከም ሂማን ራይትስ ዋችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ንኤርትራ ካብ መንጎ ዝለዓላ ጨቆንቲ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኣ ክብሉ ንዓመታት ተጸኒሖም እዮም። እቶም ተሓለቕቲ ናፃ ሚድያ የለን፣ ንቐፍቲ መንግስቲ ብቐጻሊ እሰሩ፣ መብዛሕትኦም መንእስያት ዝኾኑ ሰባት ድማ ነቲ ገሊኦም ምስ ባርነት ዘመሳስልዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመታት ይግደዱ ይብሉ። ሎሚ ነቲ ሪፖርት ዘቕረበት ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኬይቲ ጊልሞር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣይተመሓየሸን ትብል።
ብዘይ ክስ ማእሰርቲ ኣብቲ ሃገር ገና ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ድማ ኣሸሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተዳጎኑ ዝተንከፈ እዩ። ካብ መንጎኦም ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ወዲ 93 ዓመት መስራቲ ሓደ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምስታፎም ዝተኣስሩ እዮም። እቶም መዋቲ ንባዕሎም መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ምውራሶ ብምቋም ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም።
ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ኣብ ቀብሮም ኣሸሓት ተቃውሞ ምስ ኣስምዑ ተገፊፎም ዝብል ጸብጻብ ኣሎ። ኣተሓሒዛ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኤርትራ ዝተላእከ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ብርክ ዝበሉ ዘሻቕሉ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣልዒሎምሎም እዮም ትብል።
ኣድላይነት ምሕያል ስርዓተ ሕግን ናይ ፍትሓዊ ቤት ፍርዲ ናይ ምቕራብ ዕድልን ክወሃብን ኣስሚርናሉ ኢና። ንብዙሕ መጋሃስትታት ሰብኣዊ መሰላት መንቀሊ ንብሎ ዘይድሩት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከብቅዕ ኣተሓሳሲብና ኢና። ኩነታት ዝተሰወሩ ሰባት ሓበሬታ ክቐርብን ንስድራ ቤቶምን ደቆምን ናይ ምብጻሕ ዕድል ክወሃብን ሓቲትና ኢና።
ኬት ጊልሞር ኣተሓሒዛ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት መሊኡ ዝሕልወሉ ሕገ መንግስቲ ክትግብር እቲ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ሓቲት እዩ ትብል። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሕገ መንግስቲ ይግምግሞ ከም ዘሎ ምግላጹ ዝጠቐሰት ጊልሞር ሰበስልጣን ኤርትራ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝግበር ገሊፆም ነይሮም እዮም፣ ግን ጭቡጥ ውፅኢት ኣይተረኣየን ትብል። መንግስቲ ኤርትራ ናይ ዓሰርታት ዓመታት ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል ዘብቃዓሉ ጭቡጥ ጽገናታት ክወስድ ተስፋ ብምግባር ቤት ጽሕፈታ ምስ መንግስቲ ብሓባር ንምስራሕ ቆሪጹ ከም ዘሎ እታ ምክትል ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጣላ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምስስ ነጠባባውያን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሰን ኣብርሃ ታደሰን ዝነበረን ዓላል ንሎሚ ኣይ ክቐርብን እዩ ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና። ኣብ ክንድኡ እዋናዊ ብምኽንያት ዓለምለኹ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ናብ ዝተዳለወ መደብ ገብረ መድህን ክንሰግር ንምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን እንታይ ክግበራሉ ኣብ ረብሓ ብድሆታትን ፍታሕን ጸገማት ደቂ ኣንስትዮ ንምዝታይ 4 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀጥታ ዘተ ፌስቡክ ከም ዝተዓደማ ይዝከር። ዶክተር ጸጋ ብርሃነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ኣስትሮፊዚክስን ከምኡ እውን ዳይረክተር ትካል መጽናዕትታት ሓልዋ ከባቢ ፆታን ልምዓትን ካብ መቐለ ብርሃን ሓዱሽ ኣብ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቕለ ኣባል ፈጻሚት ስራሕ ራሄል ተወልደ ኣብ ስራሕቲ ፊልም ትነጥፍን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣድሂባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትጽሕፍ እያ ካብ ኣስመራ። ከምኡ እውን ሄለን እዮም ኣብ ኤርትራ ትካል ቴክኖሎጂ እያ ትሰርሕ ካብ ኣስመራ። ንሳ እውን ትርጉም ማርች 8 እንታይ እዩ ዝብል ሕቱ ቀሪቡሎ ዶክተር ጸጋ ካብ እትህቦ መልሲ ይቕጽል።
ይቕኒየለይ ማርች እትዮ ክነኽበር ከለና ማዕርነት እዮን እንሓስበሉን ተጠቃምነት ማሕበረሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ እንሪኤሉን ስለ ዝኾነ ብሓፈሽኡ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቃኣታነት ማሕበረሰብ እውን እየን ንልምዓት እውን ደገፍቲ እየን። ነዚ ንዓተን ክንሓስብ ኣለና እንዳበልና ንውዕሎ ልምዓት ምዃኑ እዩ።
ራሄል ተወለ ካብ ኣስመራ ቐፅሊ።
ብቓውሲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ማርች ኤት ንዓይ ዘዘክረኒ እቲ ዘሕለፈኦ መከራት ዘሕለፈኦ ትሕትነት ተረጊፀን ብዙሕ ተጸሚመን ዘሕለፈኦ ስቓያት ዝክረኒ ግን ኣቢሉ ተቓልሰን ናብ ዓወት ስለ ዝመፀ ብኡ ከዓኒ የሕጉስ ማለት እዩ።
ሄለን ካብ ኣስመራ ቐፅሊ።
ኣነ እኳ እንታይ ይብል እዚ ማርች ኤት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብፍላይ ብስራሕ ብተግባር ብቓልሲ ከምትራሂል ዝበለቶ ብተግባር ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ክኾና ማዕርነተን ብኩሉ ነገር ዘርኣያሉ እዩ ማለት እዩ።
ብርሃነ ሓዱሽ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንዓኸ ዝህበክ ትርጉም እንታይ እዩ?
ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኮይና ሰሪሕና ንናእክየሉ ማዕረ ኮይና ዝነብለሉ ከምቲ ናይ ቀደም ዘይኮነስ ማዕርነት ጌርና ብምንበልና ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሰና።
ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣዋልድ ምብቃዕ ወይ ብቕዓት ክህልወን ምግባር ዊመን ኢምፓወርመንት ክበሃል ከሎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልክን ክንትፅቢት ትገብራ? ራሄል ተወለ ቀፅል እስቲ።
ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ኤርትራ ብቃልስን ብቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መግዛእቲ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፎ ንኦን ደን ንክሳተፋ ከዓ ባይታ ዘጣጥሑለን ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ስለዚ ምስጋና ይፀሓዮም ስለዝኣመኑሉ እንድዩ እዚ ተሳቲፈን ብስርሐን ተቃሊሰን ጅግንነት ኣረጋጊፀን መፅን። ሕጂ ግን እንታይ የና ፍሬን እንተኢልካኒ ንኣብነት ቆልዓ ካብቲ ውለድ ስጋዕ ተዓቢ ዘለዋ መሰል ካብታ ዝተወለደትላ ስጋዕ ግዜ ሞታ ማዕረ መሰል ከም ዝህልዋ እየን ኣረጋጊፀና ኣለና። ንኣብነት ዕልልታ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሓደ እዩ። ምክንሻብ ዝበሃል ጌጋ እዩ የቕፅዕ እዩ። ትሕቲ ዕድመ ምርዓ ዝበሃል ጌጋ እዩ የቕፅዕ እዩ። ብኩሉ ከዓ እዚ ኣድልዎ ዝበሃል ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ክህሉ ከም ዘይብሉ ታዊጁ ተደንጊጉ እዩ። እዚ እዩ እቲ ማዕርነት ተረጋጊፁ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ግብሪ እንተመፂኻ ሕጂ እቶም ዝጥሕስዎ ዘለዉ ግን ካብ ንቕሓት ካብ ደቂ ኣንስትዮን ካብ ደቂ ተባዕትዮን ካብ ጉድለት ንቕሓት ስለ ዘሎ ንዕኡ እንዳተቃለስካ እምበር ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ብሃማደአ ዝግበር ምንቅስቃሳት ኣስተምህሮታት ምንቃሓት ማእለያ ዘይብሉ ኣብ ሂወተን ለውጢ ደምፅኣ ደቂ ኣንስትዮስ በይነን ብዘይ ሰብኣይ ብዘይ ሓገዝ እውን ሓንቲ ፋሚሊ ደው ከብላ ከም ዝኽእላ ደቀን ከዕብያ ከም ዝኽእላ ክመርሓ ክምህራ ከም ዝኽእላ ሲ እዚ እዩ እቲ ማዕርነት ኢለ ዝገልፁ ኣነ
ፅቡቅ
ኣብ ኤርትራስ ተረጋጊፂ እዩ።
ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ ክህልወን ኣለዎን ክበሃል ከሎ ንዓኸ ዝህበክ ትርጉም ብርሃን ሓዱሽ እንታይ እዩ? ብፍላይ ድማ ምርኣይ ከምዘይትኽእል ሰብ ንስኸ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብከመይ ዓቕመን ክሕይል ይኽእል እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ?
ኩሉ መጠን መፅሐን ናይ ባዕልና ፈሊጠን ናውፅአኒ ንእትየኒ ፈሊጠን ንክምርዐያ እውን ንክወልዳ ቅድሚ ከዚ ብህፃውንትን ማዕር ንወልዳ እውን ኣብ ቆልዓ ሓዚለን ናብ ክንደይ ዝተሓሚረን እዮ። ከዚ ግን ትምህርተን ተማሂረን ኣብ ሞያዊ ኮይነን ስርሐን ናይ ባዕልን ሒዘን ማለት ናይ ባዕልን ስራሕስ ክህልዮን ኣለዎን።
ሄለን እዮብ ንስኽ እውን ከም ፀገም ምጉዳል ኣካል ዘለኪ ብሓፈሻ ግን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብከመይ እየን ዓቕሚ ክጥርያ ዝኽእላ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ?
ደቂ ኣንስትዮና ስጋብ ደረጃ ኮሌጅ ምስ ዓብዪ ቡድሆታትን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ይበፅሓ ኣለዋ። ምስ ኩሉ ቡድሆታት ሰጊረን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ብልዑል ውፅኢት ስጋብ ኮሌጅ ይበፅሓ ኣለዋ። ድሕሪኡ ግን ኣብ ስራሕ ዓለም ምስ መፃ ከምቲ ዝድለ ኣይንሪአንን ማለት ኣብ ስራሕ ዓለም ምስኮና ኣክንዲ ከምዚ ናብ ሓላፍነት መሪሕነት ሓለፍቲ መራሕቲ ኮና እንዳተፀበናየን ሓለፋታት ክግበረልና ንፅበ። ስለዚ ንሕና ፀለውቲ ኣንቃሕቲ ጎስጎስቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና።
ዶክተር ፀጋ እዚ ኢምፓወርመንት ዝበሃል ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ምውቃዕ ክበሃል ከሎ ንዓኸ ዝህበክ ትርጉም እንታይ እዩ?
ምብቃዕ ክበሃል እንከሎ ብተፈጥሮ ጉልበት ከምዘይብልና ግምት ክኣት ከለዎ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ሰባት መብቅዕ ክበሃል እንከሎ ኢሉ ተደጋፊ ነገር ተለጣፊ ነገር ምውሳኽ ዓይነት ጌካ ይውሰል ንዓይታ እዩ። ብርግፅ ከምቲ ሕዚ እንዳበልኦ ዝፀናሓ ናይ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኢንቮልቭመንት ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ምርምር ይኹን ኣብ ኣመራርሓ ይኹን ከምቲ ጉድለ ከምዘይኮነን ውሑድ ከምዝኮነን እዚ ናይ ኣደባባይ ሓቂ እዩ። ነገር ግን ንምንታይ እዮም ዘይመፃን ድሕሪዝና ኮይና ግን ከም ምክንያት ኮይኑ ዝጥቀስ ነገር ታ እዩ እቲ ዝነበረ ባህሊ ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚትን ከይወጣን እዞም ነገራት ተጠቀሱን ካልኦት ነገራትን ከይገብርኦምን ከይመሃራን ዓቕሚ ይፈጥራን ይገብረን ይፀልወን ስለዝነበረ እቲ ባህልና ባዕሉ ደጋፊ ስለዘይኮነ ንድሕሪ ስለዝመልስ ኣንሕና ነቲ መሰን በተለይ በቢደረጅኡ ከተመድላይነቲ ክሕገዛ ክእል ኣለዎን ተፈጥራዊ ዓቕሚ ክጥቀም ኣለዎን ማለትና ምኳኑ ኣብ ግምት ክተሓዘለ ይደሊ። ብርግፅ መሰረታዊ ለውጢ እንዲትመፅ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ዋላ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ምባዕሉ እውን ኮንትሪቢት ክገብራ ይኽእላ እየን። ነገር ግን ኮንትሪቢት ንከይገብራ ዝገብረን ነገር ስለዝነበረ በተለይ ከዚ ዋላ እንዳተመሓውሰን ፃዳ እምበር ብመሰረቱ መሰረታዊ ለውጢ ንክመፅእ ካብ መጀመሪኩም ዘጋሃስብ ዝበበል ክስራሕ ክእል ኣለዎ። ሓደ እዚ እዩ። ናይ ኣቲቲድ ለውጢ ክኸውን ይክእል። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወዲ ተባዕተይ ንታሕቲ እንዳርእኻ ንድሕሪ ክትምለስ የብላን ዝግበኣ ተፈጥሮኣ ዓብዪ ዓቕማ ንክትጥቀም ፕላትፎርም ክተካኸለላ ክእል ኣለዎ። እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝኾነ ውጥን ውጥን ዝብላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ባዕላትን ፃዕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ዘለዋ ድማ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እንዳገበርካ ንእሽተይ ንክል ዝባ ምግባር ምክንያቱ እቲ ሓገዝ ንገብረለን ዘለና ኦረዲ ካብቲ ማሕበረሰብ ዝተመንጠልኦ ነገር እዩና በቢ ደረጅኡ ዝምልከቶም ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ በቢ ዘለዎ ዲስፕሊ እንዳተረኣየ ኣገዳሲ ዝኮኑ ሓገዛት ሓደ መሰለል ንላዕሊ ክወጣሉ ዝኽእሉ ሓደ ደረጃ ክወጣሉ ዝኽእላ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን ማለት እዩ።
ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝሓለፈ ዕጥቃዊ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ተቃሊሰን ተዋግአን እየን። ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ተረባሕነት ብኩሉ መዳዩ ግን ማዕርኡ ዶ ተረቢሐን ክበሃል ይከኣል? ማዕርነት መሊኡ ተረጋግፂ ዶ ክበሃል ይከኣል? ከመይ ክትርእዮ ራሄል?
እንድሕር ዳእቲ መሰረታዊ ነገር ኣቐሚጥካ እንድሕር ዳእቲ ፖሊሲኻ ዕሩይ ኮይኑ ናይ ትግባረ ፀገም እንታይ ይመስለካ? ናይ ንቕሓት እንታይ ድበሃል እዩ? ሕብረተሰብካ ማዕረ ክነቅሕካ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ክትጉስጉስ ክትክእል ኣለካ። ቅድም ግን እቲ መሰረታዊ ነገር ግን ቀዳማይ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብጅግንነትን ብቓልሰንን ብተግባርን ኣርእየን እየን። ዘመን ከፊለን እየን፣ ዕድሜየን ሰዊአን እየን፣ ኩሉ ንእስነተን ከፊለናሉ እየን ነዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ነዚ ሕጂ መፂ ዘሎ። ስለዚ ድሕሪ ሕጂ እንታይ እዩ ዝተርፍ ዘሎ? እቲ ፖሊሲ ትመሰረት ድልዱል መሰረት እንድሕር ተነፂፍልካ ኣሎ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ካ ደቂ ተባዕትዮ ካ ኣብቲ ውድድር ዓለም እቲ ናይ ትምህርቲ ዕድል እቲ ብምሉኡ እቲ መሰላት ናይ ምውናን መሰል ድሕር ዳ ግቡእካ ኣፈፂምካ መሬት ከም ድላይካ ከከም ክሳይካ ተወስድ ኢኻ። ስለዚ ናይ ምውናን መሰል ድሕር ኣለካ፣ ናይ ትምህርቲ ዕድል እንድሕር ኣለካ፣ ኣብቲ ውድድር ሲ ኣእምኻ ተርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዓቕሚ ደረጃ ምስ በፃሕካ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ፖዚሽን ምስ በፃሕካ እንድሕር ደኣ ምስ ወተባዕታይ ክትወዳደርን ክትሓልፍን ክትተርፍን ኮንካ ኣብኡ ዘሎ ሓደሓደ ክዕንቅፈካ ዝኽእል ነገር ወይ ብስሬኻ ትወፅእ ወይ ከዓ ሓደሓደ ደገፍ ንደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል እንድሕር ትግበር ኣሎ ኮይኑ፣ ግን እዚ ማይነር ነገር እዩ። ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ እንተዘዲኻ ሚኒስተራት ኣለዋና፣ እቲ ዝለዓለ ደረጃስ ዳይረክተር ጀነራላት ኣለዋና። ኩሉ ነገር ሲ እቲ ደቂ ተባዕትዮ ትግበር ስ ንገብሮ ኢና። ግን ኣብ ውድድር ኩሉ ሻዕ ውድድር እንድዩ ብቕዓትካ ሲ ክተርኢ ኣለካ ባህሊቴ ጓንስተይትኹን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ንሕና እቲ ዘሐጉሰና ነገር ፖሊሲ ትመሰረት ድልዱል ምዃኑ ኣተራባዒ ምኳኑ እሱ ከዓ ብቐፃሊ ብጎስጓስ ይኹን ክነንቀሓሉ ሕብረተሰብና ብቐፃሊ ክንሰርሓሉ ከም ዘድልየና እዩ ዝረኣየኒ።
ሄለን እዮብ ኣብ ዘለ ክርእቶ
እዚ ኩሉ ራሄል ዝበለታ እቲ እቲ ፖሊሲ ናህና ኩሉ ማዕሩ እዩ ንጓንሴቲ ማዕረ ዝርኢ እዩ ባዕልና ደኣ ኩሉ ነገራት ንዓና ዝተርተና እተደይ ኮይና ኣብቲ ፖሊሲ ኩሉ ንጓንሴትስ ቀዳምነት ዝህብ ከምኡ እዩ።
ካብ ሰማዕቲ ዝተለኣኹ ርእቶታትን ሕቶታትን ኣለዉ። ሕቶታት ክተቕርበልና ውንታ ሕቶ
ራሄል ብርሃን፣ ዶክተር ጸጋ ከምኡውን ሄለን ካብ ሰማዕቲ ድመፃ ሓደ 4-5 ሕቶታት ኣለዋ። ገሊዩ ርእቶ እዩ ገሊዩ ሕቶ እዩ። ህግ ሃኤ ውድበይ ተባህለ ሰብ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ሰሪሐን ጥራይ ደይኮና ማዕርነተን ኣረጋጊፀን መስዋእትን ከፊለን ምዃነን ክተኣምኑ ኣለኩም ድብል ርእቶ ሂብሎ ኣነ ኢና ኣመለይ ሰላም ድተባህለት ወይ ዝተባህለ ድማ ብዙሕ ዘይተገብረ ነገር ግን ኣሉ። ስለዚ እተን ኣብ ዓወት በፂሕና ትብላ እንታይ ኣበርክቶ ትገብራ ኣለኽን? ካልእ ኤርምያስ ተክለ ተባህለ ድማ ማዕርነት ርድኦስ ሃይማኖታዊ እምነትከ ይገራጨው ድዩ ዝብል ሕቶ ካ ገዲፍልክን ኣሎ።
እተን ዝቐረባ ሕቶታት ዶክተር ጸጋ ርእቶ ሃብለን
ዝሃብዎ ርእቶ ኣነ እውን ሼር ዝገብሮ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብብረታዊ ቃልሲ ምስ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮን ዋላ ካብኡ ንላዕሊ ካብቶም ዝሪኦን ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብሉፃት እንዳኮና እንዳርኣያ መፅን ኣብ መወዳእታ እውን ነታ ንሪኣ ዘለና ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዋላ ብኤርትራ ገፅ እውን ነታ ሒዚ ንሃ ኤርትራ ክትመፅእ ዋጋ ከምዝከፈላ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንሃቱ ውፅኢት እውን ካብ ፖሊሲታት ምሕንፃፅ ተፅዕኖ ምፍጣር እውን ዝተሰርሑ ስራሕትታት እንህቡ እዮም። ንሱ ኣፕሪሽት ኢና ንገብር ንሱ ከምዘሎ ኮይኑ ነገር ግን ሓደ ከም ፖሊሲታት ናብ ተግባር ክኸዱ ብዝኽእሉ መንገዲ ድዮም ዝንሄውና ካልኣይ እንደገና ከም ዝተሓንፀፁ ፖሊሲታት ናብ ተግባር ክወርዱ ከሎ እቲ ማሕበረሰብ ክኸመይ ይቕበሎም ኣቲቲድ ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ኣድላይ እዩ ንዕኡ ብዝምጥነ ተሓሳስባ ክመፀሉ ክእል ኣለዎና። ሕዚ ማርቸኤት ሓደ ሰብዓይን ሰበይትን ሃልዮ ንበዓልቲ ገዝኡ ነፃነታ ክሕልወላ ኢሉ ዝሓስበሉ መንገዲ በቲ ንስካት ደልን ወይ ዝግባአ መንገዲ ሰዘይ ኮይኑ ሓደ ሓደ ግዜ ሮንግሊ እውን ክት ዝውሰደሉ ኩነታት ኣሎና ንሱ ንምባል ዝኣክል እዩ እምበር እቲ ሕዚ ዝንሄ ነፃነት ንሕና ዘለናዮ ነፃነት ትማሉ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ይነበርኦን ወለድና ይነበርኦን ንሱ ከም ዘሎ እዩ። ግን ሕዚ ከክንዲ ትውድሎ ዲና ኣብነት ናይዚ ማዕበለ ሃገራት ንድሕር ዳርኢና ኮይና ምናልባት ኤክስፖዘር ዘይንብላ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነበርኩሉ ሰዓት ዝረኽቦ ነገራት ብዙሓት ነገራት ኣለዩ ዋላ ዝቐርብ ነገር ይሃሉ ምበርና ምንም ዝወዳደር ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ዝተርፍ ከም ዘሎ ዋላ ብባዕልና ውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጋብ ስለን ንርኢ እዚ ሕልፍ ኢለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣብ ክልትኦም ሃገራት ማለት እዩ። ግን ክንዲቲ ክመፅኦ ዝግባእ ድዩ ንድሕር ብኣይና ኮይና ግን ኣይኮነን። ስለዚ ሕዚ እውን ዝቐርብ ነገር ኣለዎ ንምባል ዝኣክል እዩ። ካልኣይ ምስቲ ሃይማኖት ተተሓሒዙ ተፀዕኖ ክፈጥር ይኽእል ዶ ዝብል ኣይንክ ማንኛውም ሃይማኖት ናይ ወዲሰብ ናይ ምንባር መሰሉ ክልክል ዝግባእ ሃይማኖት ክህል የብሉ ብና ዓለም ደረጃ ሰብኣዊ መሰላት ኣካይዳ እውን ድሕር ዳርኢና ኮይና ምንም ዓይነት ሃይማኖት ተፍልጦ ክህልዎ ዝኽእል ከም ቤዚክ መሰረታዊ ዝኾነ ሂማን ራይት ብዘይነክእ መልክዑ እዩና ነዚ ዝጣረት ዝዋቃዕ ሕጊ ዘለዎን እምነታት እንተሃልዩ ኮይነን እውን ኣይ ምናልባት ብከይዲ ክፍትሻ ይኮነ ይኽእላ ኣነ ከም ክርስትያን ግን ነዚ ዝፃባእ ሕጊ እዩ ዘሎ ዝብል ይብ ንኣብነት ከም ሞዴል ኢለክስር ዘለኹ ንኣብነት ኣብ ቤተ ክርስትያን ብጣዕሚ ኣብነት ክኾና ንዝኽእላ ቅዱሳን ኢሉ ኣነ ዝኣምነሉን ሰባት ክህልዋ ይኽእላ እየን ኣይ ቲንክ ንዓይ ዝፃባእ ኮይኑ ይረኸብክዎን እዩ ኢሉ እየ ዝሓስብ
ራሄል ንተን ሕቶታት ምስታ ዶክተር ፀጋ ዝበለታ እውን ኣተሓሒዝኺ
እታ ናይ ሃይማኖታዊ ዝበላ ኣተረጓጉማ እዩ ኣነ ዝመስለኒ እቲ ሃይማኖት ኩሉ ሙስሊም ክርስትያን ሲ እቲ ናይ ብሓቂት ሃይማኖት ዝብሎ እቲ ዶክትሪን ዝብሎ እውን ይኽተሎ እቲ ሕብረተሰብ ኣይብልን እየ ብጌጋ ጠማዚዝካ ነቲ ሓደ ክትዕምፅ ነቲ ሓደ ክተግድዕ እዩ እሱ ከዓ ቀፃሊ ምምርማር ቀፃሊ ምስታሽ የድልዮ ይኸውን። በቲልና በቲልና ግን ናይ ሰብኣዊ ሕቶ እዩ ከምዚ ዶክተር ክትብሎ ዝፀንሐት ክንነበር ኢና ደቂ ተባዕትዮ ክንነበር ኢና ኣብዛ ዓለም መፅና። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንዳጨቆነ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንዳግደዐ እሱ ፅቡቅ ክነብር ወይ ሳ ከምኡስ ክኸውን የብሉን ከምኡ ኢሉ ዝመርሕ ሃይማኖት ከዓ ኣሎ ኣይብልን ያኒ እንታይ እዩ እቲ ኣተረጓጉማ ግን ካልኦት ብትተርጎምልካ ኣሜን ኢልካ ክትቀበል ከምዘይብልካ በቲ ኣብታሃሉ ስኻው እንዳተማራመርካ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እውን እንዳሓተታ ቻለንጅ እንዳገበራ እንዳበድሃ ክኸዳ ኣለዎን። እቲ ካልእ ዝበለቶ ዶክተር ግን ንድግፎ ይብላ
እዚ መደብ እዙ ኣይተፈፀመን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንመለሶ ወይና ክሳብ ሽዑ ንኣጋሽና ነመስግን።
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ እዞም ክቡራት ኤርትራውያን ቅዱሳትን ኣብ ሆላንዲ ዝቕመጡ ትማል ቃል ምሕተት ገርኩም ብጣዕሚ ተሓጉስና እንጠንኳ ይኮና ንብሎም ግን ነቲ ኩሉ ግዜ ተቕርብዎ ካብቶም እዮም ሃሉሽ እቶም ኣፀቢቕና ንኡ ንከታተሎ ነበርና ግን ምስ መርሲሄር መለስ ዜናዊ ድራኸብ ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ካብቶም እዮም ሃሉሽ ጋዜጠኛ መሲልኩም ተሓቲትኩም ብኤ ፅቡቅ ንህኮ ይመስለኩም ውፅዕ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንኩሉ ግዜ ፀሓይ ክትበር ከሎ ይቐኒየለ ይግራይ
ዘቕረብኩም ዝነበርኩም ብዛዕባ ኤርትራውያን ናብ ሆላንድ ዘቕረብዎ ሳዕስዒት ንዑ ክመልስ ኢለ ብገርም እዩ ሃገር ብሳዕስዒት ኣይትህነፅን እያ መንስያትና ካብ ምጥፋእ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ብሳዕስዒት መንግስቲ ብሳዕስዒት ጠጠዋ ይብሉን እዩ ሃገር ብሳዕስዒት ኣይትህነፅን እያ ህዝብኻ ና ሞተ ናጠፍአ መንእስያትካ ሃገር ዘድሕኑ ሃገር ዝሃምፅ መንእስያት ኣብ ባሕር ናጣሓሉ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቁዋም ብዘይ ባይቶ ተኸይድ ሃገር ንኢና እውን ሰሚዒና ናይ ንፈልጥና ክኸውን የለን ክብል ተለየ ሜሮኔ ቴንክዩ
ሄሎ ቪኦኤ ኣነ ክብሎ ዘለኹ ነገር እንተሃለዎ ሲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሓደ ኣሜሪካዊ በዕለ ስልጣን ሆርማን ኮል ዝበሃል ሲ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጦርነት ሲ ኣቶ መለስ ዜናዊ እዮም ጀሚሮሞ ክብል ሰሚዕና እዮ እዋ ኣታት ዝገርም እኮ የቱም ሰብ ኣቶም ሰብ እዞም ሰባት እዚኦም ስኮሚ እንዳገበሩ ዓዲ ዓረብ ኣባላሽዮም ዓለም ኣታራሚሶም ኣቶም ሰብ እዞም ሰባት እዚኦም ስኮሚ እንዳገበሩ ዓዲዮም ዘጥፍ ዘለዉ ዘባስ ዘለዉ ማለት እኮ እዩ ከምዚኣ ገይሮም ዓዲ ዓረብ ኣባላሽዮም ዓለም ኣታራሚሶም።
መደብና ፈፂምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብርት ያበልና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.